halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban heerarka FM-ada Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
degistiyal nagar hal ahada cilad xagga farsamada ah subax wanaagsan ayaan idin leenahay degistiyal waa isniin 18 bisha January sanadka 2016 idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa wada jir idinkugu soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaana dhegeystayaal idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah rugta ganacsiga somaliland iyo dowladda oo isku marila lacaga dheeri ah oo lagu soo rogay adeegyada dejinta badeecadaha dekedda berbera
madaxweyne obama oo bogaadiyey tallaabada ay iiraan ku sii daysay badmaaxayaashii maraykanka ahaa ee ay xabsiga ku haysay
ciyaarihii iyo warbixinna kala dhegeystayaal ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u boogay dadaalka adag ee diblomaasiyadda maraykanka ee dhibidibada u aasay muddo 24 saacadood gudahooda xiriirka maraykanka iyo iiraan kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin iiraan oo ka noqotay qorshaheeda nukliyeerka ah iiraan oo sii daysay maxaabiis maraykan ah iyo weliba xallinta muranka 30 soo jiitamayey ee cunaqabataintii saarayd dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi iiraan madaxweyne barack obama ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay shalay kadib markii uu xaqiijiyey in ay 5 qof ee maraykanka ah ee ay sii daysay iiraan in ay ka bixeen dalkaasi iiraan waxaanu madaxweynuhu yidhi maanta waa maalin weyn isagu oo la hadlaya shacabkiisa ayuu tilmaamay in ay gaadheen natiijadaasi kadib markii ay diblomaasiya toos ah ugu adeegsadeen dalkaasi iiraan maraykanka iyo 5 waddan oo kale oo ah kuwa ugu quwadda weyn caalamka ayaa daraasadtii dalkaasi iiraan ka qaaday cunaqabataynti muddada dheer saarnayd kadib markii ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ay sheegtay in ay iiraan ka soo baxday waajibaadkeedii saara oo ay xakamaysay barnaamijkeeda nukliyeerka warku waxa uu intaasi raaciyay in ay iiraan helayso lacag lagu qiyaasay inay u dhaxayso 50 ilaa iyo 100 bilyan oo dollarka maraykanka oo horey looga xayiray inay isticmaasho maadaama hadda cunaqabataynti muddada dheeray saarayd laga qaaday dalkaasi iiraan
saddex ka mid a musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga dimuquraadiga ayaa doodoodii ugu dambeysay yeelan doona axadda ka hor isku imaatinka iowa si ay codbixiyaashu u helaan fursad ay ku miisaamaan musharaxiinta xogeyihii hore ee maraykanka ee arrimaha dibadda hillary clinton senatarka ah gobolka vermont barney sanders iyo weliba guddoomiyihii hore ee gobolka maryland martin o'malley ayaa waxay ku kulmayaan markoodii afaraad dood ka dhacaysa magaalada charleston ee gobolka south carolina ra'yi ururin cusub oo ay sameeyeen tv-ga nbc iyo weliba wall street journal ayaa muujinaysa in clinton ay ka horeyso 52 dhibcood sanders guud ahaan dalka clinton ayaa 49% waxay haysataa hordhaca dimuquraadiyiinta codeynaya halka sandersna uu ka haysto 34% oo maali ayaa haysta 2% waxaana ay doodda axadda noqonaysaa fursadii ugu dambeysay ee maali ee codbixiyaasha uu ku qancin karo inuu u tartamo xisbi dimuquraadiga waxaa haatan uu xafiiltan adagii ka dhexeeya clinton iyo sanders waxaana la filayaa in ay wejiga markaasi isku diiraan marka ay ku kulmaan charleston
dowladda maraykanka ayaa weli raadinaysa 3 qof oo maraykan ah oo u shaqeynaya shirkad ka howlgasha dalkaasi ciraaq oo la sheegay in lagu afduubtay magaalada baqdaad ee caasimadda oo ah dalkaasi ciraaq madaxda dalka ciraaq iyo kuwa maraykanka ayaa cadeeyey in shirkadda ay 3 qof ay u shaqeynayeen in ay cadeysay in la waayay shaqaalahaas 2 maalmood ka hor ma jirto faahfaahin laga bixiyey waxa ay tahay shaqada gaarka ah ee ay qabanayeen dadkaasi hase ahaatee waxaa jira shirkado badan oo kala duwan oo ka shaqeeya dalkaasi ciraaq dhinaca ammaanka iyo dhinaca mashaariicda ku wajahan dadka rayidka ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kibry oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi waxa aan si wada jir ah oo buuxda arrintaasi ugu wada howlanahay mas-uuliyiinta dalkaasi ciraaq si aan u ogaano halka ay dadkaasi ku sugan yihiin isla markaana aan u badbaadinno dad badan oo ajaanib ah ayaa dalkaasi ciraaq waxaa lagu afduubtay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay islamarkaana afduubtay kooxaha argagixisada iyo weliba maleeshiyaadka ciidamada dalkaasi ciraaq ka caawiya dagaalka ay kula jiraan kooxda is
أقل كعد أيا سو ساري مركاسي ور صحافدهد أدق أو كو عمبارين أيو ويركي أرقق حسي كدعي عاسي مدى بوركينا فاسو أي كل انتين وغو يران سقالي لبا تنقف أو مركاسي داد بادنا أي كودها وعمين كواسو كسو كالي جيدي سيديد إيو طبان دال أبين كي جمعها ور صحافدهد كأيا سيدو كالي وحا وكدقي فلالك أرقق حسي دايني سنجوجين دونين دادا لذا أي وضان جي سياش مريكن كأيو كوا كالي كسعود عالم كا سيدو ور صحافدهد كالو xisay kuwaasoo ka shaqeynaya in ay xoojiyaan dimuqraadiyadda iyo kor u qaadiska daryeelka caafimaadka iyo in la kordhiyo fursadaha dhaqaale ee qoomiyadaha galbeedka Afrika iyo meelo badan oo dunida soo koraysa ah war saxaafadeedkan oo lagu xisay dhimashada markaasii adeega Mareykanka oo lagu magacaabo Michael Raideron iyo ku dhintay weerarkii ka dhacay magaalada Wagadugu ee caasimadda Burkina Faso ayaa waxaa la sheegay in markaasii dalkaasi hadda ay ka bilaabatay baroordii qaran oo markaa saddex isha soconaysa oo loo sameeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi oo lagu qaado hotel ku waraaxada ah iyo meel kafe laga cabo oo u dhow Al-Qaacidada Maghrib ee loo yaqaan AQIM ayaa sheegtay mas'uuliyadda ninkan Mareykanka ee lagu magacaabo Raideron iyo xaaskiisa ayaa ka shaqeynaya xarun caruurta agoonta ah lagu daryeelo iyo waliba dhibaatooyinka dumarka ay qabaan waxana ay ku taalay meel 100 kilometir u jirta caasimadda Wagadugu.
Marka leh subax wanaagsan dhageystayaal halka aad warka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad naga xiriiraysaan waahirka gaab-gaaban FM-da Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
dhageystayaal marka la ayaan idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah. dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaan ka raali gelinaynaa ciladii xagga farsamada somaliland waxaa maalmahan ba ismaandhaaf uu ka dhex taagnaa ganacsatada iyo maamulka dekedda berbera kadib markii ay ganacsatadu ka cabatay in lagu kordhiyey lacag markaasi adeega oo laga qaadi jiray kadibna ay alaabahoodii kala bixi waayeen dekedda. Murankan ayaa keenay in guddi soo turwaxaan bixiye loo saaro kadib kulan saddex geesooda oo shalay madaxtooyada ay ku wada yeesheen ganacsatada, maamulka dekedda iyo xukuumadda. Wariyaha v o a ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa waxa uu murankan uu ku salaysan yahay waxa uu ka wareystay guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Maxamed Shukri Jaamac.
Cabashadaas waxay ku salaysan tahay taariifadii adeega dekedu ay ka qaadi jirtay ganacsi bahan dhalinka loo yaqaano ayaa maareyhii wuxuu kordhiyey bishankowdeedii nisbad aad u weyn oo u muuqatay inay ka dhigayso badeecadii mid aan sayradaha ka tirtami karahay. Cabashada taas ku salaysan tahay
qiimeynta ilig baa laydinku kordhiyey ama lagu kordhiyey handalinka imikaa tilmaamaysa dhinaca dekedda
way kala gedisan tahay. Masalan imika si aad ogsoon tahay badeecadaha kasoo dega dekedda berbera imika 80% waxay kasoo degaan ama waxay ku yimaadaan kontinaro wadagtoonta ganacsigeeda uu ka gudbay dubi marka kaargoogu wuu yar yahay. Marka wuxuu taarget gareeyey maareeyuhu kontinarada, marka kontinarka masalan 20 feet oo ahaa 1,700,000 wuxuu ka dhigay 3 million oo 1,300,000 mar keliya kordhiyey. Sidoo kale kontinarka 40 feetka oo ahaa 3 million iyo googo wuxuu ka dhigay 5 million iyo googo. Marka dee taas waxay keentay nisbad weyn oo maaragtay qofkii dee la dareen keeni karaysa iyadoo dee baryahama kole muxuu ahaa si aad ogsoon tahay dee kororka miisaaniyadda qaranku dee waxay ka timi muxuu ahaa koror ku yimi un muxuu ahaa tagliifadii iyo cashuurihii laga qaadi jiray ganacsatada ayuun bay ka timi. Marka iyadoo culays la dareemayay marka horeba ayaa imikanaasi runtii ka gedisan sidii hore arrin caadiiska ahayd dekedu inay adeega qabanayso handhalinka muddadiiba mar ay kordhiso waa laga tafaahumi jiray, la isla eegi jiray, way dhammaan jirtay. Waxaa keenay imika dee dhooska uu mar keliya kordhiyey maareeyuhu ayaa wuxuu noqday dee midaan suuragal ahayn badeecadiina ka dhigaya midaan tirtami karay.
Gudoomiye, maalmahan baad ganacsatadu ka hadlaysa arrimahan dhinaca kordhinta qiimahan dhinaca kontinarada oo kale hadda aad tilmaantay. Wararka qaar soo baxay ayaa sheegaya in aanay badeecadii kasoo saarin dekedda, ganacsatadii halkaa ku hakiyeen oo badeecadii weli taagan yihiin, isla markaana inay soo saaraan oo dee ay sida caadiga u soo marin jireen ay u soo mariyaan ay hakiyeen. Wararka maxaa ka jira?
Horta si aad usoo tahay dee aad baad fahmi karto ganacsatada competition baa ka dhexeeya. Masalan waxaa lagu tartamaa alaabtani wale wuxuu isku dayaa inuu kontinarkiisa kagu soo horbaxa noqdo safarka yimaada. Culayskan wuxuu keenay nin waliba inuu ka baqo ka joogsado alaabtii inuu soo saaro, waayo saylada iyo wuxuu kaga helayay culayskan fulayo markuu eegay waxaa ka baxday banayntii uu degdeg ula soo baxo. Marka wuxuu ka doorbiday inuu xal u raadiyo in dee culayska ku kordhay xal loo helo oo wax laga rid oo dee laga joojiyo culayska la saaray ayuu keenay. Dabeedna taas waxay keentay dee culayskana mideeyey ganacsatadii oo ka saaray kompetishinka iyaga ka dhexeeyey meesha ka saaray. Dabadeedna waxay keentay dee in alaabtii muddo weyga lagala soo bixi waayo dekedii ay taalo taasaa keentay.
Halkan loogu saari karaya ama badaarakan looga gaari karaya halka maxay tahay talaabada xigta?
De kolley dalku maamul iyo jaranjoori kale sareeyo leeyahay. Markii ay muuqatay maamul maareeyuhu inuu ku adag yahay go-aankiisa, ganacsatadiina ay ku adag tahay inay fuliyaan maanta muxuu aha kursimay taalle. Halkii wuxuu noqday dee in ciddu accountable-ku ahaa loo gudbiyo. Marka cabashadii waxaa lagu gudbinay madaxtooyada.
Halkaasa markaa lagu garanay doonaa taasadka wa sugeysaan kulan ma yeelanaysaan oo arrimaha ma ka wada hadlaysaan madaxtooyada?
Waa ballansannahay insha allah kulan baa madaxtooyada ka jiri doona haddii allahu yidhaahdo dhowaan. Waxaana jeclashaalay halkaa ku dhowaan ku dhammaan doonto.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Maxamed Shukri Jaamac oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Cabdixakiin Shirwac.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u bogay tallaabada ay dowladda Iiraan ku sii deysay maxaabiista Mareykanka ahayd ay sii deysay goor sii horreysa. Waxaanu difaacay xiriirka diblomaasiyadeed ee lala yeelanaya Iiraan iyo weliba heshiiskii sanadkii lasoo dhaafay la gaaray ee ku saabsanaa nukliyeerka Iiraan oo markaasi noqday mid miro dhalay sabtidii. Madaxweyne Obama ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqay aqalka cad ee Mareykanka kadib markii uu Mareykanku cunaqabateyn cusub oo ku wajahan tijaabinta gantaalka loo yaqaano ballistic missile oo ay dowladda Iiraan tijaabisay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Michael Pomman, waxaana soo koobaya Cumar Xasan.
This is a good day. Several Americans unjustly detained by Iran are finally coming home.
Maanta waa maalin weyn. Muwaadiniin Maraykan ah oo ay si sharci darraha u xidhay Iiraan ayaa ugu dambayntii ku soo hoyday u waddankoodii. madaxweyne Obama ayaa u boogay arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ah ee lala gaaray dalka Iran. Waxaanu madaxweynuhu yidhi,
Before the deal, Iran was steadily increasing its stockpile of enriched uranium, enough for up to 10 nuclear bombs. Today, more than 98% of that stockpile has been shipped out of Iran, meaning Iran now doesn't have enough material for even one bomb.
Heshiiska ka hor, Iran waxay si qoon yar socod ah u kobcinaysay macdanteeda uraniumka, kaas oo ku filan in laga sameyn karo ku dhawaad 10 bomb oo nuclear ah. Maantase, boqolkiiba 89 ka mid ah macdantaas waa laga raray dalka Iran oo waa laga saaray. Taas macnaheedu waxa weeye, Iran ma haysato agab ku filan oo ay xataa ku samaysan karto hal bomb ah. Waxaanan ku gaarnay heshiiskan taariikhiga ah xiriir diblomaasiyadeed. Wax hanba ah uma reebin si aanu mar kale dagaal uga dhicin bariga dhexe. Hadalkaas oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama dadka oo dhan kama wada farxin karo. Hadaba afayeenka golaha wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa cunaqabataayntaas laga qaaday dalkaasi Iran cambaareeyay. Waxaanu ku tilmaamay inay Iran lacagtaasi ay helayso ay ku dhaqangelin doonto waxa uu ku tilmaamay kooxaha argagixisada ah. Sidoo oo kalena waxa uu yiri mas'uulku, waxa laga qaaday cunaqabataayntaasi Iran 7 uun kadib iyada oo tijaabisay gantaalada loo yaqaano ballistic missile oo sharci darro ah. Waa sida uu hadalka u dhigay. Hadalkaas ayaa sidoo oo kale waxa laga maqlay dhinaca magaalada Qudus ama Jerusalem ee dalkaasi Israel, waxa isaguna ka dhawaajiyay arintaasi ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu. Waxaanu yidhi, way caddahay hadda laga bilaabo Iran waxay helaysaa fursado badan oo ay ugu leexan karto dhinaca falalka argagixinta gobolka iyo caalamkaba. Sidaas darteedna, Israel waxay u diyaar garoobaysaa sidii ay ula dhaqmi kari lahayd xaalad kasta oo cabsi leh. Hase ahaatee, dhinaca kale hadal lid ku ah hadalka uu yidhi Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ka soo yeedhay dhinaca xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon.
I hope that the parties now move to fully carry out joint comprehensive plan of action in good faith.
Waxaan rajaynayaa in ay kooxuhu hadda si buuxda ugu dhaqaaqayaan meelmarinta qorshaha iskaashiga wadajirka ah iyago oo is-aaminsan. Imika waxaa la joogaa xilligii kor loo qaadi lahaa iskaashiga ku wajahan in wadahadal lagu dhammeeyo arrimaha kale ee culculus. Madaxweynaha dalka Iran, Xasan Ruuxani, ayaa sheegay in aanay jirin cid ku khasaartay heshiiska nukliyeerka ah ee la wada gaadhay, balse waxa uu yidhi waxa heshiiskaasi aan ku faraxsanayn oo kaliya dagaal ogayaasha. Waxaanu ku tilmaamay heshiiskaas waxa uu ugu yeedhay baalka dahabiga ah ee soo maray taariikhda dalka Iran. Dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu sidiisii ahaan doono cunaqabataayntii muhiimka ahayd ee saarayd Iran. Waxaanu ku dhawaaqay ganaax cusub oo kale oo lagu soo rogay dalka Iran. Waxaanu yidhi,
Iran's recent missile test, for example, was a violation of its international obligations. And as a result, the United States is imposing sanctions on individuals and companies working to advance Iran's ballistic missile program.
Iran gantaalada ay dhawaanta tijaabisay, tusaale ahaan waxa ay ku jabisay waajibaadkeedii caalamiga ahaa ee saarna. Sidaas darteedna, Maraykanku waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay shakhsiyaadka iyo shirkadaha ka shaqeeya qorshaha horumarinta gantaalada loo yaqaano ballistic missile ee dalka Iran. Ugu dambayntiina, madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ku ballan qaaday in la sii wadi doono feejignaanta ku saabsan arrimahaas.
Warbixintii wariyaha VOA ee Michael Powman oo Washington noogu diyaariyay Cumar Xasan ayaa noo soo koobay.
Markala subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda cagta waxa ay wariyahayaga V O A da Falastiin Axmed Iimaan oo haatan studio ila fadhida ay kala sheekaysatay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ciyaaraha Premier League dalka Ingiriiska.
Adiyad ee Falastiin waliba kulankan sida aadka loo sugay waxa uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Manchester United. Kulankaasi oo ka dhacay magaalada Liverpool ee gudaha Anfield Stadium oo ku ciyaartay kooxda Liverpool. Dabcan labadan kooxood marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska taariikh fog ay ku leeyihiin waa laba kooxood oo aan jeclayn, isla markaasina koobabka ugu badan ee waddankaasi iyagu inta badan ku guuleystay. Taasina waxay dabcan dhexdooda ka abuurtay colaad baahsan oo dhinaca kubadda cagta oo labada kooxood isma jecla. Markastay kulmayaan marka waxay noqotaa ciyaartoodu mid taageerayaasha labada kooxood iyo dhammaanba kuwa kubadda cagtu ay si aad iyo aad isha ugu hayaan. Liverpool gurigeeda markay ku dheelayso dabcan waxay soo bandhigtaa ciyaar qurux badan oo kooxaha ugu yimaada guul badan kalama tagaan. Manchester United dabcan iyaduna markay garoonka ku dheelayso hadday guul helaysana uma noqoto mid sahlan. Sidaasi la mida kulankii ay xalay la ciyaarta wuxuu ahaa kulan la isku riiqday, isla markaasina labada kooxood ay banooni adag soo bandhigeen. Inkastoo Liverpool ay inta badan gacan sarreysay, hase ahaatee guusha waxaa la hooyatay guusha raacday kooxda Manchester United oo hal iyo eber ee guusha ay ku raacday ciyaaryahan Wayne Rooney oo muddo badan ay ugu dambeysay inuu garoonkaasi gool ku dhaliyo ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa Manchester United. Sidaasina 3 dhibcood ayay kooxda Manchester United jabka ku shubatay. Weliba macalinkooda Louis van Gaal waxaa la lahaa hadii kulanka laga badin lahaa oo Liverpool ay badin lahayd waxba suuragal noqon lahayd inuu shaqadiisa waayo, oo dad badanna waxa ay weliba kuwa ciyaaraha ka faallooday ay qorayeen in laga yaabo macalinkii hore Alex Ferguson inuu soo noqon lahaa. Marka arrimahaasi oo dhan waxaad moodaa goolka Wayne Rooney inuu meesha ka saaray oo shaqadii macalin Louis van Gaal ay adigu muddo sii socon doonto. Isla Ingiriiska haddii aan eegno, kulan kale ayaa isna jiray oo kooxaha Stoke City iyo Arsenal ay iskaga hor yimaadeen. Eber iyo eber ay labadaasi kooxood ay ku kala baxeen oo natiijadooda eber iyo eber ayay noqotay.
Dhinaca Talyaaniga iyagana kulamadii ugu dambeeyey ee la ciyaaray sidee kooxuhu kala adkaadeen?
Talyaaniga waa maalinta axadda, dabcan inta badan kulamo adag ayaa la ciyaaraa waddanka Talyaaniga. Genoa iyo Palermo 4-0 Genoa ayaa ku badisay Bologna. Lazio 2-2 Brescia ayaa la gashay Padua. Waxaa ka badiyay Carpi oo guriga Carpi ayaa lagu ciyaaray Chievo Verona. 1-1 Brescia Empoli ayaa la gashay Roma. Sidata leeg waxay iskula agdhaceen kooxda Hellas Verona. Udinese oo gurigeeda ku ciyaareysa 4-1 waxaa ku qabatay kooxda Juventus oo iyadu aad moodaysaba hoggaankii horyaalka Talyaaniga ee maalmahan ka maqnay inay kusoo durkayso, isla markaasina hadda ay noqonaysaba kooxda laga cabsanayo. AC Milan oo indhaweydba iyada ay guulaha kala raageen waxay 2-0 kaga badisay kooxda Fiorentina. Ciyaaryahan muddo u dheeli jiray oo indhaweydba ka maqnaa oo waddanka Jarmalka ka ciyaaray ayay dib u soo ceshteen, Kevin Prince Boateng wiilka reer Ghana ayaa labada gool mid kamida u dhaliyay Falastiine.
Ugu dambeyntiina Spain kulamo xiisa leh ayay kooxuhu iyana ciyaareen. Barnosoko
Valencia iyo Rayo Vallecano 2-2 Brescia ayay halkaa ku wada galeen. Macalinka kooxda Valencia Gary Neville oo dalka Ingiriiska u dhashay, tani intuu kooxdaasi qabtay weli guul ma aanu dhadhamin, Brescia iyo guuldarro ayuu ka bixilayaa. Real Madrid 5-1 waxay ku qabatay kooxda Sporting Lisbon. 5-gool wiilasha BBC la yiraahdo ayaa waxay u kala dhaliyeen min 2-1 oo hal waxaa dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Gareth Bale, labada kalena Ronaldo iyo Benzema. Getafe 3-1 Espanyol ayay kaga badisay Las Palmas. Atletico Madrid ayaa 3-0 ku qabatay Barcelonana, waxay ku durdurisay kooxda Atletico Bilbao oo 6-0 ayay ku qabatay. 3 gool oo goolasha kamida Luis Suarez ayaa dhaliyay, Neymar waxa uu dhaliyay gool, halka ciyaaryahan Lionel Messina uu gool rigooraha dhaliyay. Taasina waxa ay keentay Falastiin in qaybtii hore ciyaarta markii ay dhamaatay ciyaaryahan Lionel Messi macalinku ah garoonka kusoo celin iyadoo la leeyahay waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca murqaha ka soo gaaray oo laga yaabo in ciyaaryahankaasi maanta la saari doono raajo amaba iskaan oo la ogaan doono waxa ay la eg tahay dhaawacaasi soo gaaray inta uu leegyahay. La ogaan doone Messi dhaawacu dhashay ee kala maraan.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamuud Mascad iyo waliba Falastiin Axmed Iman oo wareysanaysa kulan xubinta ciyaaraha. Ayaan taas ka gudbayna haatan bal Falastiin iyo dhinaca heesaha waxay noosahay Falastiin.
Mahadsanad Cumar dhankii kaalmaha sugaanta. Waxaan soo qabanayaa codka macaan waa fanaanada Zahra Axmed Jaamac, heestuna waxaa la yiraahdaa Cumar Sideen ku ilaawa.
Annaguna dhageystayaasheena waxaan leenahay sideen idiin ilaawnaa idinka ayaan meesha fannahaya. Thank you.
waxa wiil arlada jira adaan uurka ku hayaa sideen
Allah ilaahay afkigaad kala baxday aniguna ereygaasa nafka ku hayay Sahar Ahmed Jaamac iyo heestiyal ku digada sideen ku ilaawa dhageystayaal waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan iyo heestaas aniga Falastiin Ahmed Iman waxaad ila nasaas iyo
nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.